У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. Праскай студыі Юрай Спушлякоў. На працягу найбліжэйшай гадзіны дайджэст матэрыялаў начной свабоды. Вы пачуеце фрагменты гутарак з гасцямі эфіру, анкулягам Паўлам Маісеевым і былым палітвязням Артурам Фінкевічам. У праграме журналісцкія доследы пра якасць пітной вады ў Беларусі і пра дачыненні паміж бацькамі і дзецьмі маладымі апазіцыянерамі. Таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова і проза Вінцэся Мудрова. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Чакаецца, што заўтра прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч абвесціць аб правядзенні ў траўні датэрміновых парламенцкіх выбараў у звязку з каляпсам урадавай кааліцыі. Учора прэм'ер-міністр Войслаў Каштуніца падаў у адстаўку і заклікаў да правядзення датэрміновых выбараў. Гэты крок Каштуніцы стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць ягоную прапанову замарозіць перамовы з еўрапейскім звязам да тае пары, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не скасуюць свайго рашэння. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін абвінаваціў НАТО ў спробе замяніць сабой ААН. З яго нагледзішча пашырэнне НАТО контрпрадуктыўнае. Гэтая заява прагучала ў часе сустрэчы ў маскоўскім прадмесці з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Нямецкі лідар таксама меў асобную сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым, які зойме пасаду прэзідэнта Расіі ў траўні. У Іспаніі адбываюцца выбары ў двухпалатны парламент. Для ўдзелу ў выбарах зарэгістраваліся 92 партыі, яны прэтэндуюць на 350 месцаў у ніжняй палаце і 208 у сенаце. Асноўная барацьба ідзе паміж кіроўнай іспанскай сацыялістычнай рабочай партыі і апазіцыйнай кансерватыўнай народнай партыі. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ўжо сёння ўвечары. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Тбілісі актывісты радыкальнай апазіцыі пачалі бестэрміновую галадоўку перад будынкам парламенту. Пратэстоўцы патрабуюць перагледзець афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія лічаць сфальшаванымі. Сярод новых патрабаванняў – выхад Грузіі з СНД і вывад расійскіх міратворцаў з Абхазіі. Сёння ў Тбілісі некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у апазіцыйным мітынгу. Яны патрабавалі стварэння умоваў для дэмакратычнага правядзення парламенцкіх выбараў у траўні сёлета. Сенатор Барак Абама перамог у амерыканскім штаце Вайомінг на выбарах кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Яго падтрымалі 61% актывістаў-дэмакратаў. Суперніца Абамы сенатор Гіларі Клінтон атрымала прыкладна 38% галасоў. У Пакістане апазіцыйныя партыі заявілі, што дасягнулі пагаднення аб фармаванні ўрадавай кааліцыі. Былы прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф паведаміў пра гатовасць аб'яднаць намаганні сваёй партыі ў стварэнні ўраду з партыяй Беназір Бхута, забітай экстрэмістамі пры канцы мінулага году. Абедзве партыі заваявалі бальшыню на нядаўніх парламенцкіх выбарах. Яны заклікалі прэзідэнта Парвеза Мушарафа неадкладна склікаць новы парламент. У Афганістане сёння тысячы студэнтаў пратэставалі супраць публікацыі ў дацкай прэсе малюнкаў з выявай прарока Мухамеда. Дэманстранты перакрылі шашу ў раёне гораду Джалалабад, якая вядзе ў Пакістан. Яны пагражалі нападам на размешчаныя ў гэтай мясцовасці замежныя войскі. Акцыя ў Джалалабадзе адбылася на наступны дзень пасля падобных пратэстаў у Гераце на захадзе Афганістану. У Афганістане загінуў вайсковец міжнародных сілаў. Камандаванне паведамляе, што інцыдэнт адбыўся на ўсходзе краіны ў правінцыі Пактыя. Вайсковы аўтамабіль падарваўся на фугасе, адзін з вайскоўцаў быў паранены. У паведамленні камандавання не ўдакладняецца грамадзянства загіблага. З касмадрому Куру ў французскай Гвіяне стартаваў першы касмічны карабель Еўрапейскага касмічнага агенцтва. Грузавы беспілётны карабель, які вывела на арбіту мадыфікаваная ракета «Арыян-5», даставіць прадукты харчавання, кісларод і навуковае абсталяванне на міжнародную касмічную станцыю. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. хвалі начной свабоды. З вами сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Чалавецтва можа скантраляваць небяспекі для навакольнага асяроддзя за прымальную цану цяпер, альбо пазней заплаціць нашмат вышэйшую цану за бяздзеянне. Такая выснова ўтрымліваецца ў новай справаздачы ААН, выпушчанай на гэтым тыдні. Паводле справаздачы, да 2030 году палова насельніцтва зямлі, каля 4 мільярдаў чалавек, не будзе мець доступу да нармальнай пітной вады. Праблема пітной вады актуальная і для Беларусі. Узровень спажывання вады ў Беларусі адзін з самых высокіх у Еўропе. На аднаго жыхара краіны 220 літраў спажытай вады за суткі. У той час як сярэдні паказнік у заходняй Еўропе 135-150 літраў. Між тым, спецыялісты канстатуюць, за абыяквым стаўленнем да вады мала хто з беларусаў звяртае ўвагу на якасць таго, што ўжывае. Праблему вывучаў Ігар Карней.
Вадой пакрыта 70% паверхні зямлі, але запасы прэснай вады ад гэтай колькасці складаюць толькі 2,5%. У 20-м стагоддзі спажыванне вады расло ўдвая хутчэй, чым народанасельніцтва. Калі такія тэндэнцыі захаваюцца, то да 2050 году 2,5 мільярда чалавек адчуюць водны дэфіцыт. Беларусі дэфіцыт вады ў агляднай будучыні не пагражае, але паўстае іншая праблема – якасць таго, што беларусы ўжываюць. Канцэнтрацыя на тэрыторыі краіны вялікай колькасці прамысловых гігантаў не падвышае чысціню вады. У рэкі трапляюць угнаенні і шкодныя хімічныя рэчывы. Галоўны кліматолог краіны, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства Белдзяржуніверсітэту Павел Каўрыга зазначае, што да ўнутраных праблемаў дадаюцца транзітныя.
Тут трэба ўлічваць і глабальныя, трансгранічныя пераносы. Тыя адыходы, якія выпрацоўваюцца, выкідваюцца ў атмасферу, яны перасякаюць Беларусь, і паколькі тэрыторыя Беларусі знаходзіцца на гэтым шляху, заходня пераносу паветраных мас, як вядома, то не толькі за кошт уласных выкідаў, за кошт уласна ўзроўню эканамічнага развіцця прамысловага сельскагаспадарчага. А мы яшчэ нясем вот такую вот еўрапейскую нагрузку, якая дапаўняе ўсе тыя вот і нашы выкіды.
З ініцыятывы кіраўніка аргкамітэту ў стварэнні арганізацыі «Экасоцыум» Валерыя Шаўшэнкі летась у Наваполацку адбылася экалагічная канферэнцыя, прысвечаная праблеме водазабеспячэння. Фармальна аналіз якасці вады павінен весціся па 53 паказніках. Пах, мутнасць, наяўнасць бактэрый і шкодных хімічных рэчываў і гэтак далей. Вызначаны санітарнымі нормамі іх дапушчальны ўзровень не павінен перавышаць 5%. Іншае пытанне, ці абавязковае гэта правіла ў беларускіх умовах.
Вада не адслежваецца па ўсім паказателям. Очень многа мест не имеют станцыі абезалезівання. Если нормы, которые существуют, нельзя соблюдаць, значит, есть допустимые нормы. То есть у нас не закон, а концов нету у них. Какая вода есть, такая есть.
Кожны жыхар Беларусі, што суткі спажывае 220 літраў вады. У сталіцы паказнікі яшчэ большы – 270 літраў, што ўдвая перавышае заходнеўрапейскія стандарты. У Менску за два апошнія гады спажыванне знізілася на 11%. Гэта тлумачыць тым, што жыхары ўсталёўваюць лічыльнікі спажывання вады. Некалькі гадоў таму ўрад ухваліў дзяржаўную праграму «Чыстая вада». Кураторами зацікаўленыя міністэрства і ведомствы. Фінансуе праграму Міністэрства прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя. Першы намеснік міністра Александр Апацкі ў інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў:
там аб'екты і водаснабжэння, і водаатвядзення, водаправодная сеть, станцыя безжалезвання, фонда в течение года по 48 объектам ввели финансирование.
Утрамбальное железо, это можно сказать, что одна из основных проблем у воде?
Еще даже лет 5-6 назад Минздрав поддерживал, что надо нам питьевую воду от шкодных разных речев, а железо стояло на другом плане. Теперь совсем иначе. Строятся десятки станций обезжелезных, не только в буйных городах, но и при школах, садиках, санаториях обовязково, там, где дети, там это робить.
Эпидемиологи констатуют, после очистки у абсолютной большинства выпадков вода отповедает дзерстандарту «вода питная». Однако застаются пытания у шерагу региона Украины. Самые проблемные с экологичного глядища места Беларуси, как след, терпят от соседства с центрами промысловости, где сконцентрованы шкодные вытворчести. Это передусім Новополоцк, Солигорск, Могилев, промысловые зоны Менска. Але периодичное трапляння у воду небезпечных химичных речевов – только фрагмент на тле інших проблемов. Держава, коли ремонтує состарелые системы водозабезпечения, то, как каже Миколай Шевченко, технично это отримливается не завсёды досконально.
Все трубы у нас плохо защищены, они быстро выходят из строя. Целый химический реактор в воде построили, 18-километровый от Новополоцка водозабор. Через 5 лет уже вышли трубы из строя. 25 миллиардов рублей ухнуло неизвестно куда. Программа сейчас на 100 миллиардов рублей, но она на 20 лет. Она задерживается, она не выполняется, по сути, на 40 лет. Рассчитано и ждать, чтобы качество воды.
Гэта было журналісцкае даследаванне Ігара Карнея. А Вячаслаў Кулік даследаваў сітуацыю з пітной вадой на вёсцы. Паводле яго, сёлетняя паводка на рэках беларускага Палесся зноў абвастрыла праблему якасці пітной вады ў сельскіх паселішчах. Берастейскі абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае насельніцтва, што перавышэнне забруджанасці нітратамі ўжо выяўлена ў больш як 60 прыродных крыніцах і ў 15 тысячах вясковых студняў. Працягвае наш корреспондент Вячаслав Кулік.
Жыхары вёскі Вулькаградзішынская, што на Піншыне, просяць агучыць іхныя скаргі менавіта на свабодзе. Тамтэйшая жыхарка Галіна Корчак.
Трэба посылаць іх хоць за граніцу, гэта все. Потому что ж беда за граніцу, але такого ж нема чуда. У Беларусі є таке чудо. Ну, кругом вода, кругом і река йде, Ясель, да і Прип'ять йде у река. І води нема у людей. Що займо без води?
Со словом бабули Галины, у вёсцы сгнили трубы водопроводу, у колодежах каламуть.
Уже мы со своего колодежа мы три раза откачивали, и колодежа замыли, и землю выбрали. И все равно коричневая, черная, смердючая вода, а водопровод весь порваный, и все.
Брудная вода теперь у Чухова, Пласкини, Мокрой Дубраве и еще шерагу пинских вёсок. Скардятся и жыхары соседних районов. Послухаем оценку специалиста, главного санитарного врача Драгичинского района Михаила Стахейки.
У нас в районе где-то около 12 тысяч шахтных колодцев. Из них добрых процентов 50 вода непригодна к питью. Часто очень колодцы находятся недалеко от сараев. Ну и плюс то, что применялись это химикаты, навоз и прочее, и они помирают колодцы.
На Берастейшине теперь вода забрудженная не только в колодежах. Эколог Алексей Дубровский каже.
Размовлял и с людьми, которые брали анализы о крыницах наших полесских в Пинском районе. У каждой крыницы вода грязная, загрязнена нитратами. И она не может быть чистой. Когда уносятся удобрения на осушенных землях, узровни воды грунтовой высокие, как она может быть чистой? Когда у канала глядишь, там вода стоит на полметра, на метр от поверхности земли. По определению не может быть чистой. Тому на Полесье я вельми сомневаюсь, что это что-то чистое есть.
Поводле информации белорусских доследчиков, в Украине теперь у 76% вязковых колодежов перевышенная концентрация нитратов. При максимально допущенной норме 45 мл у 1 литра фактичное утримание нитратов складает 200-300, а в особных выпадках 500-600 мл. Медики попереджают, что коли уживать воду, забрудженную нитратами, это ведет до острых отручиваний страўника и кишечника. Коли ж отрученную нитратами воду споживать долгий час, то возникают захворывания костей рук и ног, а так само нервовой системы и половой системы.
Мы протягиваем огляд наиболее цікавых материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Вячаслав Ракіцкі. Сярод гасцей начной свабоды на гэтым тыдні быў анколяг, вядучы навуковы супрацоўнік Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі імя Александрава Павал Майсеєў. Ягоная спецыялізацыя – рак лёгкіх. З Павлам Майсеєвым гутарыла вядучая начной свабоды на гэтым тыдні Ганна Соус. А на пачатку размовы на замову госця гучала кампазіцыя «Развітанне з радзімай» з альбому «Я нарадзіўся тут».
Сонца праменне сушкай вузкай ператкала помны вечар. Край бацькоўскі, край мой беларускі. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш шатар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зно пакліча нас з табой, нам ушы бой, мая радзіма, край адзіны. Да яго згнання, шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны, раніць думкі шлях абраны, не сердце родные мястины. И родимый образ оживая, растревоженную раной. И родимый образ оживая, растревоженную раной. Дальше мястечек, стрехи весок, вежи замков и палацов, гонки храмов, звонки отголосок. Кличу до себе, бо не магчыма с гэтым краем развітацца. Кличу до себе, бо не магчыма с гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш шатар, палыхне нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзін. Да яго згнання, шлях вяртання, шлях змагання. Вої прагнуць волі, воля, свет і доля, броні, звон, ды коні, коні, кліч, пагон.
У Беларусі рак лёгкіх у мужчынаў займае першае месца ў структуры анкалагічных хваробаў. Чаму менавіта ў мужчынаў?
Цяжка сказаць, чаму менавіта ў мужчынаў, але я так павінен тут удакладніць, што гэта тычыцца не толькі беларускіх мужчынаў, але і ўвогуле мужчынаў ва ўсім свеце. Мабыць, у них больш цяжкі лёс, які выкліканы тым, што мужчыны маюць такую вельмі дрэнную звычку, як тытун. Большасць мужчын смаліць, і смаліць шмат. А як вядома, што тытун выклікае 30% анкалагічных захворванняў.
А вы самі паліце?
Не, ніколі.
А спадар Павал, з вашага досведу, калі хворыя трапляюць да вас у цэнтр, у большасці выпадкаў у іх хвароба запушчаная, ці гэта яшчэ першыя стадыі?
З вялікім жалем, але так яно і ёсць на самай справе, што большасць нашых хворых звяртаецца па дапамогу ўжо калі гэта працэс трэці, а то і чацвёртай стадыі.
Ну і тут вельмі важнае, ясна, пытанне прафілактыкі. Што рабіць, каб выявіць рак на самай першай стадыі?
На гэтае пытанне адказаць адназначна вельмі і вельмі цяжка, таму што тут цэлы комплекс праблем, які звязаны не столькі і не толькі з самім хворым, але і з увогуле з той сітуацыі, якая нават ёсць зараз не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. Таму што профілактыка, яна ёсць не толькі для таго, хто рызыкуе захварэць, але і для нават урачоў, якія павінны абследаваць бальных, калі да них першы раз звяртаецца хворы. А мы маем справу з тим, що навіть твоє першісне звіно, як кажуть участкові врачі-терапевти, до яких в першу чергу звертаються хворі, вони самі не відають ні, ну, не завсюди, але більшість з них не мають настороги на конт онкологічних захворювань, не відають навіть таких симптомів цієї хвороби. Тому до того ж ще слідує додати те, що існує непісменність насельництва відносно того, як треба собі вести, коли звертатися. Ну і ще така є вельми відмовна риса у нашої хвороби, яка є рак легких, наприклад. Те, що чоловіку не болить на першій стадії, а болить, коли вже ми маємо некі ускладнення там на конт проростання у другі органи і так далі. Коли це вже викликає і болі, і другі симптоми.
А які симптоми ось повинні викликати тривогу, щоб чоловік звернувся до лікаря?
Я так лічу, що любі симптоми, які не характерні для здорового стану, коли чоловік починає відчувати, що нещо не так у його організмі, і він повинен йти до лікаря, тому що ні в якому разі нельга так ставиться до своєї здоров'я, а сьогодні там нещо заболіло, але все пройде і так далі, і так далі. Наш народ толерантний, терпливий, і у більшості так і відбувається. Що сьогодні мені треба посадити бульбу, завтра мені треба пасити корову, а здоров'я, воно почекає.
Павел, напевно, вам доводилося говорити людям, що вони хворі на рак. Це тяжко. Як ви це робите? Які слова знаходите? Яка тут є етика лікаря?
Етика тут, звісно, є. Тут є, окрім етики, ще є така суперечність поміж тим, що врач не повинен і не може казати хворому про те, що він хворий на рак. Але є і закон, по якому хворий має право мати докладну інформацію об стані свого здоров'я, об своїй хворобі. Ось ця суперечність і є, мабуть, такий краєугольний камінь, коли з одного боку хворий повинен відати усе, а з другого боку врач не має такого права, щоб йому усе розказати докладно. Моє особисте міркування на цей конт – це те, що чоловік, коли він хоче, то він повинен відати. А коли він не хоче, то відати він і не должен. І тому ми маємо справу з тим, що навіть така ситуація, коли чоловік може, він і думає, що він повинен знати об стані свого здоров'я і все. Але коли доводиться сказати йому об цьому, він упадає у розпач і може наробити ніяких там учинків, які, об яких він потім буде жалеть, але вже нічого не зміниш.
Я пропоную зараз послухати питання, яке ми сьогодні провели на вулиці Городні. Як ви лічите, ці діагноз рак є смертним присудом?
Мені кажется, ні. Ну, з цим же як живуть люди. Можуть і весело прожити життя.
Смотри, яка степень рака. Є ж різні степені рака. Є начальна, середня, є максимальна, які там вже нічого не можна зробити. В начальних можна вже, мабуть, допомогти.
В природі всяких чудес вистачає. Слыхав по розказам, що вилечуються.
Почому? Так це ж болезнь не така вже тяжела. Вилечують некоторые. У мене преподавательница білоруського язика була.
Вилечили.
Мені кажется, що зависить від того, коли обратив. Бывает, что человек не чувствует, пошел по какой-то другой причине, а у него вдруг обнаруживается. Но мне кажется, что все равно отчаиваться в любом случае не надо.
Все зависит от человека, как ему помогут с болью этой справиться. Он может просто замкнуть, например, если это он узнает весной, когда повышенное самоубийство, вот это вот, конечно, может быть, даже руки на себя наложит. Но если вовремя человеку помочь, то все будет в порядке, мне кажется.
Наверное, навряд ли он будет полностью надеяться, что он вылечится от этой хоробы. Тяжело ему будет так это понять.
Но я думаю, что не означает, потому что человек должен бороться и не терять надежду на излечение.
Все внутри нас, и каждый человек имеет возможность вылечиться от смертельной болезни благодаря какому-то самовнушению.
Это зависит от человека, от его нервной системы еще. Некоторые будут бороться с этой болезнью, а некоторые они падают духом, и им же не под силу это.
Жыхары Городні адказалі на пытання, як вы лічыце, ці дыягназ рак ёсць смяротным прысудам. Калі ласка, пракаментуйце гэтае пытанне.
Каментаваць тут вельмі цяжка, але асноўнае, што такая рыса, калі вы так пачулі гэтыя ўсе адказы, такой чырвонай рысы праходзіць тое, што ўсё зависит от того, як чалавек адносіцца да сваёй хваробы. І калі ён здолен змагацца з гэтай хваробай і верыць у тое, што вынік будзе такім становчым, то, канешне, такога хворага і лячыць прасцей. А калі чалавек прыйшоў да нас з такой думкай, што ўсё страчана ў гэтым жыцці і ніякіх шансаў у яго няма, то я так скажу, што і лячыць такога хворага вельмі і вельмі складана.
Рыхтуючыся да нашай гутаркі, я недзе прачытала, што на ранніх стадыях злаякасныя пухліны вылечваюцца цалкам больш, чым у 95% выпадкаў. Ці гэта так?
Наогул, калі браць усе лакалізацыі, то можа так і будзе, ну, можа не 95%, а так ад 80 до 90, але ёсць нейкія лакалізацыі, якія ўвогуле ў 100% мы можам чалавека пазбавіць гэтай хваробы. А ёсць такія, канешне, якія больш складаныя, і там вынікі менш такія становчыя. Але на самай справе, калі казаць аб тым, што рак смяротная хвароба, то гэта не так. Мы можам з яе сёння вельмі паспяхова змагацца, калі гэта робіцца своечасова.
Павла, колькі каштуе лячэнне раку ў Беларусі? Ці ў стане шараговы беларус аплаціць паўнавартаснае лячэнне?
У Беларусі лячэнне для беларускіх грамадзян бясплатнае, і ніхто за лячэнне не плаціць. Это просто нонсенс, калі кажуць, што лячэнне для анкалагічнага хворага беларускага грамадзяніна стоіць якіхсь грошай. Усе расходы па лячэнню анкалагічных хворых, усё ад даследавання і заканчвае там у самымі сучаснымі метадамі лекавання, яны ўвогуле бясплатны.
Гостем начной свабоды быў анколег Павел Майсеев, і з ім размаўляла Ганна Соус. Чацвёртага сакавіка споўнілася 50 гадоў вядомаму беларускаму палітыку, грамадскаму дзеячу, пісьменніку, перакладчыку і педагогу Лявону Баршчэўскаму. Свой юбілей ён адзначыў у Менску у сядзібе БНФ прэзентацыі укладзенага ім 28-моўнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка. На юбілейнай імпрэзе пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Юбіляр падрыхтаваў для прысутных адмысловы тэст. Ён чытаў на ўсіх мовах, укладзеных у слоўніку, тэкст першага артыкулу Дэкларацыі правоў чалавека і прасіў назваць, якая гэта мова.
Omnes hominis dignitate et iure liberi et pares nascuntur rationis et.
Лаціну прысутныя пазналі, не памыліліся з ангельскай, нямецкай, французскай, іспанскай мовамі, але нават балгарскую зблыталі з чэшскай, не кажучы ўжо пра дацкую, нарвежскую ці мальтійскую.
Il nedmin kolha itveldu Гелса ун уквалі тыт дініта індрытія.
Складальнік кажа, што вынікам тэсту задаволены, попыт на яго на слоўнік будзе. Прэзентаваны сёння варыянт слоўніка прызначаны для замежных карыстальнікаў, але днямі выйдзе ягонае другое выданне, адмыслова адаптаванае для беларусаў. Ідэя стварэння беларуска-еўрапейскага слоўніка ў спадара Баршчэўскага нарадзілася ў 2004 годзе падчас наведвання адной з кнігарняў Прагі.
Та болю было крыўдна, што там на паліцах стаяў чэшска-суахілі, слоўнік, ну, я не гавару, і чэшска-кітайскі, і всякі астатні, і не было нават чэшска-беларускага слоўніка.
Тады Лявон Баршчэўскі і задумаў свой, на пачатку 23-моўны. У працэсе працы ён дадаў яшчэ 5 моваў. Такога слоўніка, па словах стваральніка, яшчэ ў свеце не было. Значэнне гэтай працы спадара Баршчэўскага цяжка пераацаніць. Кансультант выдання па лацінскай частцы Алесь Жлудка.
Упершыню ў Еўропе выйшаў слоўнік, які ахоплюе як такія малавядомыя мовы, так і мовы, такія як ангельская, нямецкая, цэнтральныя мовы еўразійскія.
Адзін з выдаўцоў слоўніка, літаратар Уладзімір Сіўчыкаў, лічыць, што гэтая унікальная праца разлічаная на дэмакратычную перспектыву Беларусі.
У кантэксце маецца на ўвазе не толькі мовы, а калі гаворыцца пра багаты свет еўрапейцаў, еўразвяз, і гэта тое аб'яднанне, у якім рана ці позна мы ўсе, спадзяюся, тут упэўнены, Беларусь апынецца.
А стваральнік слоўніка тым часам працягваў экзаменаваць прысутных, гэтым разам на веданне ірландскай.
Свелевітер не двіні ў лесверегескёнен
5 сакавіка, 9 раніцы, у шэрагу вышэйшых навучальных установаў Беларусі пачалася рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае сумоўе па адмысловых спецыяльнасцях. Яно закранае будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Якія гэта спецыяльнасці і як будзе праходзіць сумоўе, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі, сумоўе скіраванае на тое, каб выявіць асабістыя дзелавыя якасці, здольнасці і матывацыі грамадзянаў да навучання па адмысловых спецыяльнасцях. Інспектарка аддзелу міністэрства Марыя Карпенка патлумачыла, што такія сумоўі ўжо не першы год праводзяцца ў вайсковай, а таксама акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер, згодна з прэзідэнцкім указам, гэтая практыка пашырана і на грамадзянскія спецыяльнасці. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Яким же особым патрабаванням повинен отповедать абитуриент, які обирає гэтыя спеціальності? Марія Карпенко сказала.
Спеціалісти эти – это те, которые представляют интересы государства на международной арене, в судах и так далее. То есть особые специальности, скажем таким образом.
Для удзелу ў сумоўі трэба падаць заяву ў перыяд ад 5 да 31 сакавіка, а праводзіцца яно будзе ад 5 па 30 красавіка. Адмысловая камісія, якая будзе складацца прыкладна з 5 асобаў, большынёй галасоў вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата на удзел у конкурсе. Навучальныя ўстановы сфармуюць гэтыя камісіі да 15 сакавіка. Адказны сакратар прыёмнай камісіі Белдзяржуніверсітэту Людміла Хухлындзіна сказала.
Собеседование будет идти в устной форме. И удел у комиссиях будут принимать представники ДК НАТО, профессоры по специальностях, могут быть психологи и представники разных ведомств.
У навучальных установах покуль не кажуть, на яких подставах будет отмолено претенденту у поступлении на ту или иную специальность. На питание, чи можно будет обскардить решение комиссии, Мария Карпенко сказала.
Ну, в инструкции это не предусмотрено. Решение комиссии – это коллегиальное решение. Будут протоколы заседания вестись. Если ему будет отказано, значит, ему будет объяснено, почему ему отказано в выдаче рекомендации.
Какие же питания будут задавать сябры комиссии и как подрыхтоваться до сумоўя? Представник приемной комиссии Менская Белорусская Державная Педагогичная Университету имени Максима Танка Сергей Василец сказал.
Это уже питание вы задаете дотерминово, и до того же я не думаю, что мы будем раскрывать сутность этого питания.
Поводле былого проректора Белорусского Державного Университета Анатолия Павлова, эти комиссии створаются для того, как отсеять оппозиционно настроенную молодь, зачинить ее двери на эти специальности.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. Там четко черным по белому написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Коротей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить. Менск и Минск две полой столичной души. бороду. Ён у сэрцы жыве, ён жыве ў галаве. Шмат каго, хто ў горадзе Мінску жыве. Вам ты Мінску прапіска і гарвый танка, і лятовы палац, і бетонны паркан. Зруйнаваных дамов, дзе непрывідны я, і дзяцінства майго праляцелы дні. Мы жывем адначаслова у двух гарадах, па тваєй неасовы зрывае нам дах. Дык няўжо ж нам ніколі не смець нашыць Мінск і Мінск.
Кампазіцыя НРМ «Мінск і Менск» гучала яшчэ для аднаго госця «Начной свабоды», актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча, які гэтымі днямі быў у Празе. З ім размаўляла вядучая «Начной свабоды» на гэтым тыдні Ганна Соус.
Артур Фінкевіч сёння браў удзел у канферэнцыі «Дысідэнты і свабода» у рамках фестывалю праваабарончага кіно «Адзін свет» у Празе. І я хачу зараз прапанаваць нашым слухачам і Артуру паслухаць сюжэт маёй калегі Алены Каваравай, якая прысутнічала на канферэнцыі.
Дысідэнты з шасці краінаў прыехалі ў Чэхію, дзе сёння адкрываецца 10-ты юбілейны фестываль фільмаў праваабарончай тэматыкі «Адзін свет». Ад Беларусі арганізатары запрасілі Артура Фінкевіча, з якога, як было сказана, яшчэ не выветрыўся турэмны дух. З дня яго вызвалення з калоніі мінуў роўна месяц. Артур, аднак, гаварыў больш не пра свой вопыт, гаварыў пра Казуліна і Кіма, пра крымінальны пераслед такіх жа, як ён, моладзевых актывістаў. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзі шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань.
Моя краіна Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага класу, прафсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме гэта студэнты і будысцкія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу.
Асвальда Вальдес назваў сябе адным з 2 мільёнаў уцекачоў з Кубы. Ён быў адным з заснавальнікаў ліберальна-дэмакратычнай партыі Кубы. У часе масавых працэсаў над дысідэнтамі атрымаў 18 гадоў турмы, адкуль быў умоўна вызвалены з прычыны дрэннага стану здароўя. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
No, realmente no creo que vaya a suceder, afortunadamente.
На шчасце, думаю, у Еўропе не стане тое самае, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Еўропе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад заходняй Еўропы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу.
Вацлаў Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Алена Ціхановіч з канферэнцыі «Дысідэнты і свабода», якая прайшла ў рамках фестывалю праваабарончага кіно «Адзін свет» у Празе. Гостем на гэтай канферэнцыі быў адзін з лідараў «Маладога фронту» Артур Фінкевіч, і ён зараз у празскай студыі. Артур, а пра што вы яшчэ гаварылі, апроч вызвалення Казуліна і Кіма на канферэнцыі?
Я гаварыў пра тое, што зараз адбылася от некалькі дзён таму ў Менску прэсавая канферэнцыя з удзелам моладзевых лідараў, з удзелам прадстаўнікоў розных грамадскіх арганізацій, у тым ліку «Маладога фронту», на якой мы абвесцілі аб тым, што мы будзем прымаць актыўны ўдзел у грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Я казаў пра тое, што вось гэтая тэма для Беларусі зараз актуальная як ніколі. Зараз больш паловы насельніцтва Беларусі падтрымліваюць гэтую ідэю вступлення Беларусі ў еўразвяз. І па чутках зараз у восені рыхтуецца канстытуцыйны акт з Расіяй. Калі Медведзеў за некалькі дзён да абрання на пасаду прэзідэнта заявляе пра тое, што інтэграцыя Беларусі з Расіяй магчыма толькі ў выпадку, калі Беларусь уваходзіць склад Расіі, для нас непрымальны, і нам трэба нейкім чынам адказваць. Таму мы мусім праводзіць кампанію про заходнюю, про европейскую, тому менавіта европейская Беларусь мусить отказывать на гэтые кроки, на гэтые заходы с боку России. Будем збіраць подпісы, збіраемся каля мільёну подпісаў сабраць, праводзіць акцыі масавыя, там раздачы матэрыялаў, распаўсюд нейкіх газетаў, там друкаваных і гэтак далі. То бок вывешванне сцягоў еўрапейскіх нацыянальных і папулярызаваць саму тэму еўрапейскага звяза сярод беларусаў, таксама распаўсюджваць матэрыялы, звязаныя з 12 прапановамі Еўракамісіі да цяперашніх беларускіх уладаў і таксама паведамляць пра тое, што ў нас ёсць палізняволены.
А скажите, калі ласка, а на конференции какие-нибудь выступы удельника у вас уразили, те вы некие параллели проводили по межбелорусской ситуации, там ситуации у Бирмы, например, там, те у Кубе?
Во всех этих краинах ситуация одрозная от белорусской, и я лечу, что просто в одрознее от всех остальных у нас ситуация изменится значно худшее. У нас, мне подается, засталося крышечку, и мы будем жить у вольной краине с нормальным цивилизованным президентом, и будем жить у вольной европейской семьи, только треба зарабить кожному из нас врашальный крок.
Артур, ваша мать, Мария Финкевич, натурально вельми переживала, коли вы были за кратами. Ти она одразу подтримала вашу активную громадскую позицию, ти не была супрать с початку?
Безумовно, любая мать як, мусить хвалеваться, мусить подтримливать своего сына, там, ти, свое дитя. Это безумовно, мне подается, что это физиология спрацовая. То, что дотычется одразу, ти не одразу подтримливала, ну, мне подается, что одразу.
Зараз я пропоную вам послухать мою коллегу Любу Луньову, думаю, вы ее добро ведаете. А она расскажет про стосунки помеж активистами молодевого руху и ихними батьками, часом вельми непростые.
После подеи 2006 года у Менску и в регионах утворилось несколько молодевых организаций и рухов. Молодые люди час от часу ладят флешмобы, акции солидарности со своими сябрами, семьями зниклых и политвязнями. Студентов за их громадскую деятельность выключают из университетов. Супрацовники КДБ приходят на учебу и на працу. На мяжи студентам-оппозиционерам и молодевым активистам робят показальные пиратрусы. Усе большая колькость школьников, удельничая в громадско-политичном жизни. Один из лидеров Молодого фронта, Дмитрий Дашкевич, признался, что не думал подчас затримания про своих батьков, и не просто складались стосунки помеж ними.
По щирости сказать, я не турбовался ставлением до меня батьков. Медиа под инстинктивно, я сподевался, что они меня зрозумеют, хотя, конечно, я потом продемонстрировал час, они спужалися, инстинкт самозахования, які завсёды есть у батьков, примусил их неде на первом этапе навод выступать супроти моей деятельности.
Молодевая активистка партии БНФ Юлия Сивцова отсидела 15 суток у турме на улице Окрестина. Яна вучится на 4-м курсе БДУ. Юлия оповела, что час от часу возникают конфликты с мати, бо яна не подтримливает деятельность своей дочки. Мать Юлии Лилия Сивцова потлумачила свою позицию.
Самое важное, даже вот на первое место, оставление учебы, а здоровье. Так как то, что она там была сколько времени, сами понимаете, дай бог, конечно, чтобы это прошло бесследно. Потом это же стресс. Для нее однозначно. Стресс для меня тоже. Я, например, всю ночь вообще не спала. Потом на втором месте уже идет учеба, потому что это тоже играет немаловажную роль, потому что, понимаете, мы учебу ее оплачиваем. Я, например, не вижу ни одного плюса конкретно для меня, вот для моей семьи.
Федор Чаранков был днями выключен из учебы из Мазырского педуниверситета. Як поставился до этого его на батька, говорит Юрась Чаранков.
Такие шали, мать крышку больше это устроимая, так хвалюется, боится. А я крыху подтримливаю больше, у свой бок тягну, вот такое у нас.
Поводле мати активистки Молодого фронту Касі Салаўёвай, яе дачка заплатила высокую цену за свою деятельность. Касю отличили з учебы и супраць яе распачали криминальную справу за удел у незарегистрованной организации, говорит Алена Салаўёва.
Конечно, высокая цена, но, наверное, нужно уважать ее убеждения, а убеждения, в общем, правильные. Но я знала, что все на благо верующему. Иногда нужно время для того, чтобы самого себя понять, поговорить с Богом и самоопределиться, и доповзрослеть. Я, как мама, я, наверное, уже готова к этому.
Апошнім часом журналістам зрідку доводилося бачити сцени у судах, коли батьки студента, якого арештовували на 10 суток за удел у акції, накидувалися на його з кулаками у судовій залі. Мати одного з арештованих кричала сину, якого виводили конвоїри, каб не приходив додому, що вона йому ніколи не дарує. Психологи кажуть, що це батьківська реакція на небезпеку для його дитя. Не кожний може у момент стресу справитися з емоціями. Але назиральники, особливо після того, як бачили, що у 2006-м на Костишинській площі вночі заставалися переважно студенти і неповнолітні, відзначають, що Білорусь – бодай єдина країна, у якої діти здобувають свободу своїм батькам, а не наоборот.
Артур, як би ви прокоментували цей сюжет?
Ну, я на последнюю фразу откажу так, что, видите, и у Сербии, и в Украине революцию робила менавіта молодь. Там и в Беларуси революцию будет робить менавіта молодь.
У гостем «Ночной свободы» был молодый политик, был политвязень Артур Фінкевич. Вы на хвале «Ночной свободы». И зараз традиционный киноогляд Максима Жбанкова.
Черговий огляд стужок вартих і невартих нашої уваги почнемо з нечаканої пропонови від Вуді Аллена. Знакомитий майстер меланхолічного блазнування, здається, початково позбавився дрянної звички жартувати де завгодно і над чим завгодно. Щоправда, він і раніше періодично робив серйозні фільми, але ніколи алленовські стужки не гучали гэтак безнадійно, як сьогодні. Новый фильм «Мястомного Вуди» зовется «Мара Кассандры». У центре подею два брата. И они спробуют поправить властное житё про забойство на замок.
You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family. Blood is blood.
Новый алленовский фильм зробили, як завсёды, за смешные гроши. Ягоная головная фишка – акторский дуэт Эвана Макгрегора и Колина Фаррелла. Гэтые симпатичные хлопцы спробуют згулять з лёсом у покер, але цудаў не будзе. Абаяльные герои починають потиху вар'яцець, и гэта зусім не смешно. Вуді паспяхова аднавіў на экране атмасферу класічнага нуару, то бок крымінальнага кіно за маральнымі героямі і драматычным фіналам. У «Мары Кассандры» частюткі британскія вуліцы выглядаюць ідэальнай пляцоўкай для чорных справаў, а мары пра гатэль у Каліфорніі не маюць аніякіх шансаў. Новы Ален – гэта чорны Ален. Варта ўбачыць. Галоўнае адмоўнае ўражанне – «Уарванне». Галівудскі дэбют немца Олівера Хіршбігеля. У свой час той зрабіў неблагі ваенны фільм «Бункер», а вось у Штатах падпісаўся на рэмейк старога фільму пра іншапланетных інтэрвентаў. Атрымалася нешта дзіўнае. Псіхатрылер пра тое, як добра быць недасканал. У проекте удельничали Николь Кидман и выконался роль агента 007 Дэниел Крейг. По замове продюсера фильм спробовали полепшить ведомые браты Вачовски, але гэта не ратуя глядача от глубокой нудоты. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Театральная режиссерка Джулі Теймар пару годов тому экранизовала житё мастажки Фриды Калло, а гэтым разом звернулася до битлов. Яе новая стужка завецца «Скрозь сусвет». Гэта эстэцкий мюзикл, пабудаваны натуральна на класичных песнях Леннона и Маккартні. Самое цікавае тут – добра знаёмыя песенькі, што спяваюць маладыя акторы, плюс старыя коні Джо Кокер ды Бано. Дадатковыя атракцыёны, накшталт прагрэсіўнай харэаграфіі, не замінаюць атрымаць асалоду. Але збольшага нічога і не дадаюць.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. Працягваем праграму «Начной чытанкай». На гэтым тыдні свае творы чытаў Вінцэс Мудроў.
Мішка Чобат. Калі я вучыўся в інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне наибольш запомнился творопис по гоголевским «Шиняли». Надто щемливо описывал сябру героя Акакия Акакиевича, приниженного и заскованного человека, який сидел долгими вечерами у темры, бо экономил на свечках. И все для того, как набыть свое пристойное одение. Вось он, свет социальной неровности и несправедливости, с патосом гукал при конце творопису Мишка Чобот, гарантуючи тем, кто сдолил переписать текст без ортографичных помылок, пятерку на выпускных испытах. Меж тем, как и у гоголевского героя, який мару пошить свой форменный шинель, была у Мишки своя мара набыть фирмовые джинсы. На календары был початок 70-х. Джинсы тогда коштовали великих грошей, да и набыть их можно было только у портовых городах про добрых знакомцев. И хотя у Мишки лишних грошей николи не вялося, мара набыть модняцкую обнову не отпускала, незауважно перетворившись у сенс життя. Мара такая отобарывалась у Мишковой души не просто так. На другим курсе сябрук закахался. И не был кого, а у Ленку Перельцвайк, лаборантку с факультету природознавства. На ей у нас многие козелили в оком. Ленчиному батьку, головному режиссеру театра, выпало неяк поехать на гастроли за мяжу, откуль он привез дачцы блакитные левисы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе і ў сваіх зманлівых лятунках. Ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай, буйную палоску югаславскай кашулі і з цыгарэтай кенту ў зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У день мы завихались на бульбяных палетках, а у вечера ладили у вязковом клубе танцы, добились с мясовыми мальцами. Жили мы с Мишком у хате дядьки Юзика. Дядька был живым уособлением гоголевского Башмачкина. Такий ж низенький, работинистый, с невеличким плехом, але не на лобе, а на потылице. И такого ж колеру твару, який Гоголь трапно назвал геморроидальным. Дядька Юзик жил бобылем, от самого ранку ходил на подпитку и любил похомонить с нами, студентами. Гаманіць он мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковаму гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены, у нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў яго найстарэйшы брат. Поехал перед самой войной на заробки в Аргентину, потом перебрался в Америку, да там и застався. Каждый год на польские коляды посылку присылая, плаксиво подпитым голосом сказал дядька Юзик и осуждённо махал рукой. Господар наш уставал о 5-й године. Долго, со сдушенными воклищами мылся под рукомыйником, пил на кухне горбату и выправлялся порадковать господар. Обудженные дядькой Волтузнёй, мы зябко потягивали ноги до черева и лежали за плюшными вачыма. Таким часом завсюды картила позбыться лишней вильгати, да и лянота была уставать. Першим, звычайно, не вытримнивался брук, выбегал с хаты в одних трусах дымайцы. Выбег ён и тым ранком. Я, як завсюды, накрылся ковдры с головой и настулено чакал, коли рыпнуть дзверы. Пасля Мишки был мой чарот подаваться на двор. Праз пару хвилин сябр вертался. Однако этим разом прошло ладно часу, я уже захлынался без свежего поветра и, вылезши из-под ковдры, подбег до окна. То, что побачил, меня, признаться, уразило. Господар наш раскидывал вилками гной на лехах, а за им, на цирлах, потепывающийся от холодечи, чекилял Мишка Чобот. Я спехом, не потрапляючи ногой колышину, опранулся, отчинил дверы и почув, как Мишка крикнул с порогу. «Да я вам свои отдам, им на огул нема сносу, и пляшку чернила наверх». Мишка налетел на меня в темном присенку, коротко матюкнулся, побег у светлицу и стал трясти заплечником, вытягивающий оттуль свои потеханные войскового кроя ноговицы. «Позычь, кольки можешь, завтра отдам», — мрукнулся в рук, навод не звернувший мой бок. Я вдухнул по ветру, сбираючись спытать, чего он бегал у трусах по подворку, да тут у хату вошел господар, и мне стало зразумелое Мишково хваляванне. На господары были фирмовые джинсы. Яны были по самые колени, завезганные гноем. Джинсяры, по всем видать, прислал брат с Нью-Йорку, и дядька Юзик подумал, что это рабочая вопротка. У кишени у меня было 2 рубля с копейками. Дядька Юзик зашел за фиранку, что висела на ложку, с креканьем стягнул ноговицы. Мишка схопил свое блакитное, перапецканное гноем счастье, щелкнул пальцем по коляным лейблу. Супер райфл, фирма, навод лепш за левицей. Того ж дня сябрук отпросился съездить до хаты. Поехал небыто по гроши, как вернуть на ухи, але на сам рэш Мишку не терпелось пройтись по броду у фирмовых джинсах. Назад он не вернулся. Простый день наша группа, отрымавшую колгасной конторы разлик, Вернулся до хаты, и я, хотя и был на подпитку, выправился наведать сябра. Мішка лежав дарешті упіти і з тяжкістю ворочав язиком. З усього їм сказаного я розібрав тільки слово «скралі». Про те, що тут надарилося, я дочувся від його мати. Я якраз білізну мив, а тут Мішка увалюється. «Помий, каже мама, штани, і дає мені ніякі сині портки». І де він такі знайшов? Усе колошиню в гної. Я помила, да і у двори сушить повесила. У нас же зроду нічого не крали, а тут... У Гоголівському оповіді, після того, як у головного героя злодії стягнули шинель, на нічних вухах став з'являтися привід, який рабував Мінаков, здимав з їх шиняли де футри. Праз пару годів у нашому городі так само з'явився привід, який ніяким невірогодним чином крав з гаубцов верхніх поверхів вивішені на просушку джинси. Я тоді вже вучився на п'ятому курсі і, вертаючись одночі вночі з погулянки, зауважив на даху одного з домов темну постать. Чоловік стояв на краю пляскатого даху і приглядався до розвішеної на гаубці бялізни. У руках він тримав чи то спінінг, чи то короткая вудільна. Мені стало зрозумілим, хто і яким чином краде з гаубцов джинси. Твар у нашного злодія я не угледів, але був переконаний, що це Мішка Чобот.
А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Він прогучав у «Ночной свободі» у понеділок, а я, В'ячеслав Ракіцький, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Ну, нарешті весна, шановне. Хоч правду кажучи, скардзіться на пройшовшу зиму так само нема чого. На тидні поглибимося з вами знову естетику фольклора, де того, що називають world music. І займемося гэтым на прикладі одної з недавніх часов доволі відомої групи «Осі міра». Дзелевітові накіруємося з вами у славний город Могилєв, що подарив Білорусі і сусвету уже кольки талентов, що незаслужено раніше частяком обиходилося увагою столиці. Дык вось, у Могилєві ми давайте завітаємо палац культури одного з швачних комбінатів легкої промисловості. Там от початку 90-х годов займалася творчою нейкою діяльністю група людей, що називали собі «Округ свободного іскусства» чи «Округа вольного мастацтва». Звичайно, ладили нейкі спектаклі, слайд-шоу, коротей, саправды, займалися мастацтвом у агульно-достіпній вольній формі і з таким же розумінням. Самі удельники стверджают, что починать життєпіс округи треба лезь не з 88-го году. Ну, певно, можна, калі брать за початок першої спроби займатися мастацтвом Андрея Плаучані до ягоної сестри. Поміновіти яны і складали основний рухавік творчих процесів, уже зареєструвавшися у ДК. Округа вольного мастацтва музики зайнялась у 95-м годі, об'єднавшися в одноіменную групу. Грали доволі депресивні мелодії на блюзовій основі з російськими текстами. Навіть випустили самотужно альбом у 97-м. Ближе до 98-го колектив уже визначився стильово, натуральним чином подобравшися ближе до фольклору. Група час від часу виступала по Білорусі на фольк-мероприємствах. У 2001 році потрапила на складанку «Вольні танці альтернативи BY», де відіграли поспіховий колядний концерт наприкінці году разом з палацом. Це було опошнє прилюдне з'явлення під назвою «Округа вольного мастацтва» чи просто по перших літерах назви по-російську «Осі». На горе стоит камень, и сейчас стоит все здесь, на черный стоит.
За всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий. На горі стоїть камінь, чорне стоїть у лісі. Знаю, сядять ворони,
дома никому. На горе стоит конец. Сады стоят.